Gepliyer adı atlıq radiosu. Akşamı xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2016 yılın 4 apreli, heptanın düşenbe günü. Xabarlar undeligimde Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programmamyzda Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ýakyn ýaranlarynyň millionlarça dollar möçberde pullary offshore giňişliklerden geçirmek boýunça ulanan gümürtük ýollarynyň üstü açyldy.
Bu maglumatlar 3 aprelde ýyly ýetirilen Panama kagazlary diýip atandyrylýan uly görümli raportyň bir bölegi bolup durýar.
Türkmenistanda döwlet resmiýetleriniň özlerini alyp barşyny we daşky görnüşini ketkitleýän resmi düzgün nama kabul edildi.
Это отказ от личного мнения, которое выражается публично, но это вполне нормальная ситуация. Но вот когда это происходит то...
Türkmenistan'da Derman bilen tutulanlyk aýdylýan türkiýeli ulag sürüjisiniň ogly göz kakaty barada 4 aý bäri hiç hili habar alyp bilmeýänligini Azatlyk radiosyna gürrüň berdi.
Bizde babamyz üçin ýardymy bolmasyna, orada taleplerimiz bar ýani.
Şuň bilen bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Azerbaycan davaly Dağlyk Qarabağ regionunda Azerbaycanın ve Ermenistanın güçlerinin arasındaki söwüşleriň 3-nji güni ýene 3 eskerinin wepat bolandygyny habar berdi. 4 aprelde Azerbaycanın Gorunmak Ministrligi Ermeni güýçleriniň Azerbaycanın pozisiýalaryny hem uruş liniýasyndaky owgalary agyr toplardan oka tutandygyny habar berdi. Soňky maglumatlarda Azerbaycan tarapyndan 15, Ermenistan tarapyndan 18 adamyň söwüşlerde wepat bolandygy habar berilipdi. Şol wagtyň özünde de Azerbaycan öz giňişliginde yerleşýän Emma bölünün dağlyk enklavynda ok atyşygy bir taraplaryň bet edýänligini eýlan etdi. Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyew biz Ermenistan bawatyndaky pozisiýamyzdan el çekmeriz. Şol bir wagtda biz ok atyşygy bet edilişine syn ederiz. Mundan soň biz konflikti parahatçylykly ýol bilen çözmäge synanşarys diýdi.
Biz öz prinsipial mewgeýimizden dönmeýäjek. Bununla beraber
Soňky günlerde Dağlyk Qarabağ 1994-nji ýylda dören we regionyň ermeni separatistleriniň gözegçiligine geçmek bilen tamamlanan etnik ara konfliktin soňky döwürde iň güýçli zorlugy baştan geçirýär. Günbatar Ortet we Iran konfliktdäki taraplary asudalyga çağırdylar. Greciýa Ýewropa Birleşiginiň Ýewropa migrasiýa hakymyny goşatmak maksatly planynyň çäginde migrantlaryň birinji tapgyryny Türkiýe ugradyp başlady. Türkiýanyň baýdagasyndaky 2 gemi 131 migrant alyp 4 aprelde Lesbos adasyny terk etdi diýip Ýewropa Birleşiginiň seýahat agentligi Frontex habar berdi. Pakistanly we Bangladeşli migrantlar Türkiýanyň günbatarındaky Dikili atly ýere kidildi. Türkiýanyň resmiýetleri 500 adamy kabul etmäge garaşýandyk. Mälim etdiler. Türkiýanyň Ýewropa Birleşigi öňçü ministri Volkan Bozkir 14 aprelde Ankara'dan çykyşynda gelenleriň arasında Siriýalylar ýok, birinji toparyň düzüminde Iraklı, Pakistanlı we Bangladeşli migrantlar bar diýdi.
Daha bu gelenler içinde Suriyeli yok henüz. İlk gelen parti içinde işte Iraklı.
Ýewropa Birleşiginiň arasındaky ýalaşa görä Ankara Greciýa bir kanun geçen migrantlaryň we bozgunlaryň äklesini şol sanda Siriýalylary kabul eder. Ýewropa Birleşigi öz tarapyndan müňlerçe Siriýaly bozguny göni Türkiýeden alar we Türkiýe has köp mali kömegini vizasyz sýahatçylygy tezleşdirmegi we Türkiýanyň Ýewropa Birleşigine agda bolmak ugrundaky gepleşiklerde öňe gidişligi wada berdi. Ýewropa Birleşiginiň we Türkiýanyň arasynda aklalaşyk adam hukuklaryny goraýjy toparlar we beýleki tanqidçiler tarapyndan ýazgarlypdy. Kyrgyzstanyň prezidenti Almazbek Atambayew 7 aprelde jemgyýetçilik bayramçylyk güni diýip ıglan senäni resmi taýdan ıglan etdi. Halk aprel revolusiýasynyň güni diýilip ıglan edilen senede 2010-njy ýylda ýurdun awtoritar prezidenti Kurmanbek Bakiýew wezipetinden agdaryn revolusiýanyň ýyl dönümi bellenýär. Prezidentiň metbuat gulluğynyň maglumatyna görä Atambayew bayramçylyk barada permana 4 aprelde gol çekipdi. 2010-njy ýylyň 7 aprelinde hökümete garşy geçirilen we zorlugy öwrülen köpçülikleriň protestleriň netijesinde 100 çemet adam wepat bolupdy. Bakiýew şonda ýurdy terk edipdi. Prezidentiň permanyna görä 17-nji we 24-nji mart günleri hem indi bayramçylyk seneleri diýilip ýylan edilýär. 2002-nji ýylyň 17-nji martynda Aksuw etrawynda hökümete garşy protestlerde polisiýa 4 adamy atyp öldüripdi. 2005-nji ýylyň 24-nji martynda Bişkekde hökümete garşy protestleriň netijesinde neticesinde Prezident Askar Akayev hakimiyet başından çetleştirilipti. Diyerinize hata avatçıların halkarı bileleşigi Orsiyatın Prezidenti Vladimir Putin'in yakın yaranlarının 2 milyon dolardan qovraq pulu salgıttan kaçırma için ulanan gümürtük offshore giyinişliklerden geçirmek önce ağırt möçürlü işleri hata avalındı. 3 aprilde yayradılan mağlumat Panama Papers adlı adlandırılan ulu gövrümlü hata avatın bir bölüğü hükmünde çav edildi. Hata avat dünya liderlerinin vətiyatı resmilerin bağlığına pul geçirmek usullarına uygizliyin hataplaşıklarına solsağında ulanılayan bir kanun yollara değişli maklumatları öz için alıyor. Bir vaxtta bir neçe haber kuramaları tarafından en çimedildi çav edilen maklumatta belki yurtların liderlerinin hatavatları hem çav edildi.